në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët serbë vazhdojnë aktivitetet e tyre politike në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të Serbisë që mbahen në disa pjesë të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë të andalojë qytetarëve të Serbisë hyrjen në Kosovë, thot Boris Tadić. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndihmon Kosovën me 110 milion euro. Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, rritet numri i viktimave kosovare. Ka hyrë në fuqi rekomandimi i Kolegjit të Komisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën e Hercegovinën, ndonse nuk ka datë të saktë të heqjes së vizave për këto dy vende. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Shkup, presidenti Rumanis Traian Basescu deklaroi në Shkup se vendi i tij nuk ka ndryshuar qëndrim ndaj statusit të Kosovës. Pozicioni ynë ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar, nuk do ta njohim shtetin e Kosovës, deklaroi Basescu. Ndërkohë presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov tha se Kosova është realitet të cilin e njohëm dhe vendosëm marrëdhënie diplomatike. Ne tha Ivanov, përpiqemi të ndërtojmë marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjit e tjerë. Prishtinë, Republika e Kosovës ka arritur marrëveshje për ndihmë buxhetore prej 110 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se kjo marrëveshje garanton rritjen ekonomike prej 6%-sh. Në anën tjetër, kryesuesi i delegacionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Jurgen Odenius tha se autoritetet e Kosovës po ndërmarrin veprime për të përmirësuar shpenzimet buxhetore. Pjesë e këtij programi është edhe ligji i punës, angazhimet e qeverisë për veteranët e luftës, ligji për sigurime pensionale dhe shumë aspekte të tjera, ka bërë të ditur kryeministri Thaçi. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha sot se askush nuk ka të drejtë u andaloj qytetarëve të Serbisë hyrjen në Kosovë pavarësisht profesionit që kanë. Duke folur mbi ndalesën e Ulexit për vizitat e paparalajmëruara të politikanëve në Kosovë, Tadić tha se përfaqësuesit e autoriteteve të Beogradit do të bisedojnë për këtë me misionin e Bashkimit Evropian dhe organizatat e tjera ndërkombëtare në Kosovë. Serbia është ballafaquar me sfida reale në Kosovë, por ne do ta vazhdojmë luftën tonë me të gjitha mjetet ligjore në institucionet ndërkombëtare dhe nuk do të zbrapsemi me kurfar çmimi, tha presidenti serb. Sarajevo, Beogradi dhe Sarajeva kanë kërkuar ndërmjetësimin e Turqisë lidhur me krizën e krijuar mes dy vendeve pas anulimit të vizitës së Haris Silajgjicit në Serbi. Vizita u anulua pasi autoritetet serbe nuk e lejuan Silajgjicin të takonte Ilija Jurišićin. Jurišić, ish politikan kroat i Bosnjës, është dënuar nga Beogradi me 12 vite burg për pjesëmarrje në vrasjen e ushtarëve jugoslav gjatë një incidenti të ndodhur në Tuzla në vitin 92. Serbia ka kërkuar nga Ankaraja që të ndikojë mbi kreun e presidencës bosnjake që të heqë dorën nga takimi me Jurišićin. Edhe Bosnia ka kërkuar ndihmë në Turqisë që të lejohet vizita tek Jurišići, njoftojnë mediat në Beograd. Bruksel ka hyrë në fuqi rekomandimi i Kolegjit të Komisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Lajmi u bë publik gjatë një konference përshtyp të Eurokomisionerës për çështjet e brendshme dhe drejtësisë Cecilia Malmström. Malmström nuk dha asnjë datë saktë për heqjen e vizave për të dyja vendet, por theksoi se gjatë verës do të ketë grupa mbikëqyrëse që do të japin vlerësimin e tyre në vjesht. I takon Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës që të marrin vendimin përfundimtar për vizat. Megjithatë, ky është lajm i mirë për shqiptarët dhe bosnjakët, tha Malmström. Ai shtoi se ka mbetur edhe shumë pak punë për të plotësuar kriteret, çfarë besoi shtoi ajo se do të realizohet gjatë verës nga Shqipëria dhe Bosnia. Moskë, Rusia ka hedhur poshtë kritikat e Iranit duke i cilësuar ato si shpërthim emocional. Presidenti iranian ka deklaruar se mbështetja e Moskës për sanksione shtesë ndaj Iranit është e papranueshme. Ahmadinejad shtoi se është e vështirë të thuash nëse Rusia është vend mik apo armik. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka hedhur poshtë kritikat.
Rusiske rukovodstvo
U thejësit e Rusis duke filluar nga presidenti, por dhe shumë drejtues të tjerë rusë kanë dhënë kontributin e tyre për të arritur një kompromis të arsyeshëm lidhur me programet bërthamore të Iranit. Me keqardhje them se jo për disa muaj, por për vite të tëra përgjigja Iranit ndaj këtyre përpjekjeve ka qenë pakënaqshme, tha Lavrov. Washington, ekonomia amerikane ka njohur një rritje prej 3% në tremujorin e parë të këtij viti. Rritja është më e vogël se parashikimi prej 3.2%, është njoftuan burimet e qeverisë amerikane. Të njëjtat burime pohuan se numri personave që kanë kërkuar ndihmë sociale ka rënë, çfarë tregon se ka pasur ulje të lehtë të shkallës së papunësisë në vend. Shkënc Montana, Albert Bunjaku është thirrur nga trajneri kombëtar zviceran të jetë pjesë e ekipit që do të përfaqësojë Zvicrën në Afrika e Jugut 2010. Bunjaku do të zvendësojë lojtarin Marco Streller që ka psuar lëndime. Bunjaku aktualisht luan me ekipin e Nurembergut në kampionatin gjerman të futbollit dhe gjatë këtij sezoni ka shënuar 12 gola. Bunjaku do të jetë lojtari i tretë nga Kosova që do të jetë pjesë e kombëtare zvicerane në finalet e kampionatit botror të futbollit. Me herët janë grumbulluar dhe Valon Behrami dhe 18-vjeçari Xherdan Shaqiri. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Para lajmërimet e Serbisë se do të mbajë zgjedhje në Mitrovic dhe Novobrd, si dhe vizitat e liderëve politik nga Serbia në veri, kanë nxitur një debat në Kuvendin e Kosovës, ku është vlerësuar se këto veprime të Beogradit paraqesin shkelje të integritetit territorial të Kosovës. Në shumë raste ky debat është kthyer edhe në akuza dhe replika të ashpra ndërmjet pozitës dhe opozitës. Raporti Zjadingashit.
Kuvendi i Kosovës po debaton sot në lidhje me cënimin e integritetit territorial në pjesën veriore nga ana e Serbisë. Ky debat është iniciuar nga Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe pasoi vizitat e zyrtarëve të shumë serb në veri të Mitrovicës me qëllim të zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të Serbisë që pritet të mbahen në Mitrovicë këtë të diele. Iniciuesi i debatit, shefi i grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli, tha se zhvillimet e fundit në veri paraqesin cënim dhe kërcënim të tërësisë territoriale të Kosovës dhe kërkoi që kuvendi të veprojë pasi që sipas tij qeveria ka vendosur për mosveprim.
Zhvillimet kanë evoluar fatkeqësisht në disfavor të ushtrimit të sovranitetit në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Dhe tash hapur në opinionin ndërkombëtar, por edhe të vendor, flitet për skenar të mundshëm për verjen e Kosovës. Vizitat e zyrtarëve serb dhe të grupeve të armatosura që lirisht shëtisin në Kosovë.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Neki Bekelmendi, tha se veprimet e fundit të Beogradit janë vazhdimsi e politikës së Miloševićit për spastrim etnik në Kosovë.
Peçantas për veprimet pregaditore për spastrimin etnik të një pjese të Kosovës. E kjo paraqet edhe veprime pregaditore për krim kundër njerëzimit, siç është spastrimi etnik.
Debati për zhvillimet në Mitrovicë ka marrë kohë tjetër kur në foltore doli ish deputeti i LDK-s tani Aleancës për armërinë e Kosovës Melihate Tërnkolli, e cila adresoi kritika dhe akuza të ashpra në drejtim të kryeministrit Partisë Demokratike të Kosovës dhe Shikut. Ajo tha se mbështeten një raport të Komitetit Kombëtar të Politikës së Jashtme Amerikane, i cili flet për përfitimet të mëdha të Shikut nga veprimtaritë jo legale.
Një komitet shumë i rëndësishëm i qeverisë amerikane jep dhëna alarmante, jep dhëna tepër të rënda për një qeverisje, në këtë rast do të thosh edhe për një shtet, siç është vendi jon, me një qeverisje fatkeqe me përfitime prej 200 milion dollarëve në vit nga krimi organizuar që e bën Shiku bashkë me zyrtarët e PDK-s.
Akuzave të Tërnkollit u është kundërpërgjigjur deputeti i Partisë Demokratike Gani Koci, i cili tha se janë liderët e opozitës ata që bashkëpunojnë me kontrabandistët në veri, ndërkësh deputeti tjetër i PDK-s Recep Hoti ftoi Euleksin që të dalë me dosje për liderët e opozitës.
Ashtu si i kemi lejuar Bleksit ta bëj kontrollin e të gjitha dyshimeve të mundshme në çfarë dosh niveli qeveritar, të nxjerr dosjet dhe të merret me çështjen e krimeve ekonomike, ku shefat e opozitave zojnë vendin kryesor.
Debati për cënimin e integritetit territorial të Kosovës nga Serbia po vazhdon. Ai ka për qëllim nxjerrjen e ndonjë vendimi apo rekomandimi për të ndalur trendet negative në atë pjesë, por aktualisht po përcillet me replika në vijat pozit-opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët serb kanë vazhduar edhe të mërkurën aktivitetet e tyre politike në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të Serbisë që pritet të mbahen në fund të këtij muaji dhe edhe në disa pjesë të Kosovës. Ata kishin hyrë përmes pikave kufitare 1-31 në veri, ku edhe pas një udhëzimi të Euleksit për kthim prapa të zyrtarëve që synojnë të hyjnë pa autorizim në territorin e vendit, nuk janë ndalur nga policia e Kosovës. Përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se vizita e politikanëve serbe nuk ka pasur karakter zyrtar. Ndjekim kronikën e Dona Pecit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beke, tha se në ditët në vijim do të rishikohet mënyra e veprimit të strukturave policore dhe atyre të Euleksit në veri.
Në të ardhmen e afërt, me siguri se do të ketë diskutime që të shqyqohet edhe për prezencen e zyrtarve policor multietnik, që do thëtë se nuk është nevojshme që t'jenë vetëm zyrtar nga komunitetet sërb, po t'ket edhe nga komunitetet tjera në këto pikëllime kufitare.
U shprehë Beka duke shtuar se për pikat kufitare 1 dhe 31 fusin ekzekutive e ka Euleksi, por se dhe policia e Kosovës është e pranishme atje. Ditë më parë në veri të Mitrovicës qëndruan ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović dhe nën kryetari i parë i Partisë Demokratike të presidentit serb Dušan Petrović. I pyetur se pse nuk janë kthyer prapa dy politikanët serb, Beka tha se hyrja e Bogdanovićit në veri të Mitrovicës nuk ka pasur karakter politik. Përndryshe theksoi ai do të veprohej sipas ligjit.
Në qoftë se hyn si qytetar të thjeshtë, si qytetar të rëndom, dhe të njëjtit pastaj edhe zhvillojnë ndonjë aktivitet, qoftë politik ose ndonjë aktivitet tjetër për cilën nuk janë lajmëruar paraprakisht, atëherë mbetet edhe tek policia e Kosovës, mirë po edhe tek policia u Lekësit, pas që kanë fuqi ekzekutive në pjesën veriore, sidomos stacionet policore në veri, që ndërmarrin masa ashtu si që është e parapara dhe në legislacion e Kosovës.
Mirë po, ligji duket se nuk është zbatuar nëse merën parasysh aktivitetet politike të cilat i zhvilluan Bogdanović dhe Petrović të mërkurën. Të përcjellur nga duar trokitjet e votuesve potencial serb të veriut, ata përqyuan mesazhe politike në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet serbe të 30 majit. Në fjalimin e tij, ministri serb për Kosovën Bogdanović theksoi se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova.
Ova vlada, naš predsednik, istovremeno neće odstupiti od naših proklamovanih ciljeva za očuvanje.
Kjo qeveri, presidenti ynë, nuk do të heqë dorë asnjëherë nga synimet tona të proklamuara për të ruajtur Kosovën në përbërje të shtetit sovran të Serbisë, u shpreh ai. Ndërsa nën kryetari i parë i Partisë Demokratike të Boris Tadićit, Dušan Petrović, foli për patriotizmin e presidentit të Serbisë.
Predsednik Tadić je predsednik ove zemlje od 2004. godine, evo već 6 godina, svakim svojim...
Presidenti Tadić është presidenti këtij vendi prej vitit 2004, tash është 6 vjetë, me çdo vepër, me çdo hap dhe aksion, ka dëshmuar se kush është në fakt patriot dhe çdo të thotë të jesh patriot. Ky në fakt është patriotizëm, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, por viteve të fundit është zvogluar numri i viktimave të huaja, ndërsa është rritur numri i viktimave kosovare, thonë autoritetet. Përderisa zyrtarë qeveritarë theksojnë nga dëshmërim për ta luftuar këtë dukuri, përfaqësues të organizatave jo qeveritare e kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me masat e dënimit për trafikantët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Autoritetet kosovare thonë se trafikimi me qenin njerëzore është i pranishëm në tërë Kosovën, ku në 90% të rasteve viktimat shfrytëzohen për qëllime seksuale. Sipas organeve të rendit edhe organizatave që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, që nga viti 2006 është zvogluar dukshëm numri i viktimave të huaja, ndërkaq është rritur numri i viktimave kosovare. Arben Paçarizi, shefi i departamentit kundërkrimit organizuar në policinë e Kosovës, thotë se që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsej 572 viktima të trafikimit, 207 prej të cilave kanë qenë moldave, 137 kosovare, 56 shqiptare, 74 rumune, 46 ukrainase, ndërsa viktimat tjera kanë qenë bulgare, serbe dhe ruse. Kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të prostitucionit.
Kryesisht në Kosovë, forma e shfrytëzimit viktimave si element i fundit që edhe e bën identifikimin e tyre, është forma për shfrytëzime seksuale.
Për kushtimi i autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri, ka bërë që numri viktimave të huaja të zvogluohet të dukshëm, thot Rahim Ternava, zyrtar i sekretariatit antitrafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai thot se Kosova nuk është më vend tranzit i trafikimit.
Që me menaxhimin e nderuar të kufinë që është bërë nga policia kufitare, hyrja viktima janë kthyer mbrapsht, dhe nuk janë pranuar se s'kan pas dokumentacion të rregullt. Ajo është arsyeja kryesore që centrit kryesor është masat e policisë që me ndërmarrjen operacioneve të shërbimeve të operacioneve në terren që kanë bërë policia në vitet e fundit, kjo ka ndikuar që marrë dhe ju ka vështirësuar punat në trafikantët.
Me qëllim të luftimit të kësaj dukurie, qeveria Kosovës tashme ka hartuar dhe strategjinë nacionale dhe planin e veprimit kundër trafikimit të meqenje njerëzore. Në këtë strategji parashihet edhe reintegrimi viktimave, që është sfida më e madhe autoriteteve kompetente, thot Tërnava.
Është një ndër sfidat më të vështira të zonës Kosovës reintegrimi viktimave. Të marr parasysh se është i kushtueshëm reintegrimi i viktimave. Të marr parasysh në mekanizma të institucionale që nuk janë të ndërtuara dhe nuk kanë përvoja gjatë në reintegrimin e viktimave. Edhe të marr parasysh vështirësitë financiare. Edhe të shoqëria është një problem, se shoqëria jonë ende nuk e kupton se ajo viktima nuk është e fajshme nëse është viktimë trafikimi.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me riabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se pavarësisht angazhimit të autoriteteve kompetente për luftë kundër kësaj dukurie, handicap i madh në këtë drejtim mbetet sistemi i drejtësisë. Naime Sherifin nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve thot se dënimet e trafikuesve janë të vogla.
Masat e dënimit duhet të jenë shumë të ashpra, edhe duhet bëhet sa më transparente dënimi i tyre, sepse ne asnjëherë nuk e dim apo dënohen realisht apo nuk po dënohen. Kemi pas raste kur është dënuar 5 vjet e mas 2-3 ditë kemi marr vesh që personi që i ka trafikuar viktimën që ishte strehte na është në liri edhe pse ishte dënuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Problemet në gjyqësor kanë zënafillën të vendosja ulmikut në Kosovë, thonë ish-ministra të drejtësisë. Në mesin e shumë kritikave, fundit për gjyqësorin është mos ekzekutimi i mbi 100.000 akt vendimeve gjyqësore. Ky dhe problemet tjera thuhet se janë pasojë e numrit të vogël të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kushteve jo të mira materiale, por edhe mungesës së legjislacionit të duhur. Kronike Albana Isufit.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla e pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brisht, erjedhimisht të marr kritika të shpeshta nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Reformimi i këtij sistemi thuhet se ka nisur me procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve, por kjo nuk do thotë se kanë mbaruar edhe problemet. Janë mbi 200.000 lënd të fushave të ndryshme të grumbulluara në gjykata gjithandej në Kosovë, por edhe ato që janë zgjidhur mbi 100.000 akt vendime të rrafshit civil asnjëherë nuk janë përmbaruar. Ish-ministri i drejtësisë Niki Bekelmendi thotë se problemi daton që nga koha e unmikut.
Ka ngjecje në sistemin gjyqësor, sidomos në fushën e ekzekutimit të vendimeve civile të formës së prerë. Kjo ka ndodhur që nga fillimi i rinëmkëmbjes apo ringritjes së gjykatave të cilat kanë qenë të shkatruara gjatë luftës. Dhe kur unë atëherë kam qenë bashkëdrejtuese e departamentit të drejtësisë, kam kërku që të ketë numër të mjaftueshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh, mua më kanë thënë se tik po dëshiron me zgjedh probleme sociale, se ne po shohim se nuk ka punë shumë në përgjykata.
Edhe ish ministri tjetër i drejtësisë Jonus Alihaj pranon se zanafilla problemit është administrata e kombeve të bashkuara, por ai thotë se tani askush nuk i ndalon institucionet që ta përmirësojnë gjendjen.
Po ashtu qeveria e Kosovës do doi si shteti i pavarur tani më jemi, do të investojmë më shumë në reformimin e sistemit drejtësisë, në pagat e gjyqtarëve, në sigurinë e tyre, në policinë gjyqësore, në ambientet ku ata jetojnë e punojnë, në trajnimin e tyre. Gjitha këto pra nuk janë bërë ende dhe nuk po bëhen, po vazhdojnë të mos bëhen, sepse si duket diku i kononon që mos kemi sistem drejtësie efikas.
Ish ministri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, fajson politikën se ka ndërhyrë gjithnjë në drejtësi. Ai thotë se dhe numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve do të rritej, po të lejohej pranimi i të rinjëve në këtë profesion.
Është bllokuar sistemi i hyrjes së sistemit të gjyqësorit, gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, sepse është bllokuar një kohë gjatë sistemi dhe provimi i avokaturës, edhe për këtë ka sigurisht që qeveria dhe koalicionin pushtet ka përgjegjësi më dha që e ka bllokuar këtë sistem.
Por ish ministri i drejtësisë, partia së cilës është në pushtet, Niki Bekelmendi, mohon se nuk ka pasur provim të judikaturës. Ajo thotë se pagat e vogla kanë shkaktuar gjendjen e rëndë në gjyqësor.
Dhe nëse kemi startu për shembull në atë kohë me 300 e disa gjyqtar apo 400 gjyqtar dhe prokuror, ka ardhur gjithnjë numri duke u zvogëluar, sepse njerëzit nuk kanë mund me përballu koston e jetesës me ato paga që i kanë pas. Dhe kandidatet kanë dhënë, ka pas mjaft kandidat Mirë po, nuk i ka josh ajo pagë që ka qenë dhe kushtet e punës, kushtet e pasigurisë, sepse ka ndodhur dhe të jenë të sulmuar gjyqtarët. Kjo nuk i ka josh të përcaktohen për ushtrimin e profesionit të gjyqtarit apo të prokurorit.
Kelmendi pohon se edhe ligjet që kanë gjenë në fuqi kanë shkaktuar ngatresa, sidomos në përmbarimin e aktvendimeve gjyqësore. Sidoqoftë, ish ministri Salia i thotë se deri më tani në gjyqësor ka pasur më shumë retorik, por jo edhe reforma të mirëfillta.
Më e keqja është që opinionin ta mësojmë që të jetojt, bashkëjetojt me këtë situatë. Për këtë duhet jo vetëm ta përdorim fjalën reformë dhe kryesisht kemi retorik për reformë, po duhet patjetër që gjërat i çojmë substancialisht përpara e çka nuk po ndodh.
Gjyqësori përveç problemeve me lënë të pasgjitura apo me aktvendime të pa ekzekutuara përballet edhe me kritikat për korrupsion. Në shumë hulumtime të opinionit të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, gjyqësori ka prirë si institucioni më i korruptuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Abuzimi të drejtave të njeriut do vazhdoi ta pllakos botën edhe në vitin 2009 me tortura, burgosje të padrejta, sulme raciste dhe shkelje tjera të regjistruara nga dy Amerikat e deri në Azinë Qendrore. Kështu thuhet postjerash në raportin më të fundit të organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International, i cili përshkruan gjendjen në 159 vende të botës. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën për Kosovën, raporti thotë se mbi 1800 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk dinë gjë për fatin e më të afërmve të tyre. Raporti i kritikon kushtet në institucionet psikiatrike e sociale në Kosovë, si dhe kritikon pandëshkueshmërinë dhe dështimin e unmikut për t'i sjellë para drejtësisë për gjësit për vrasjen e Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit. Raporti përmend edhe incidentet ndëretnike, rastet e diskriminimit të romëve dhe dhunën ndaj gruas. Amnesty International gjithashtu thotë se Rusia ka treguar disa shenja të përmirësimit në vitin 2009. Megjithse Andrea Huber, zëvendës drejtore për Evropën dhe Azinë Qendrore, thotë se zotimet kanë qenë më të mëdha.
We heard a couple of human rights pledges of President Medvedev, but unfortunately those haven't arrived on the ground.
Kemi dëgjuar shumë zotime për të drejtat e njeriut nga presidenti Dimitri Medvedev, por fatkeqësisht ato nuk janë realizuar. Shqetësimi ynë kryesor mbetet gjendja në Kaukazin Verior. Pandëshkueshmëria dhe mungesa e sundimit të ligjit janë shqetësime të përhershme. Kemi parë zhdukje, vrasje dhe burgosje arbitrare, thot Huber. Amnesty thot se shkeljet në Rusi shkojnë përtej Kaukazit Verior, me kërcënime dhe sulme ndaj gazetarëve dhe aktivistëve për të drejtat e njeriut, si dhe me shtypje raciste. Vitin e kaluar janë regjistruar edhe burgosje dhe gjykime të padrejta të kritikëve të qeverisë. Huber pohon se pengesa të ngjashme të drejtësisë ka edhe në Kaukaz dhe Azinë Qendrore.
For example, in Azerbaijan, Einul Fatulayev has been charged with three different sets of charges, and when the European Court for Human Rights.
Për shembull, në Azerbaijan, Einula Fatulayev u akuzua për tre vepra penale dhe kur gjykata evropiane për të drejtat e njeriut vendosi se ai duhet të lirohet, kundër tij u ngrit një akuzë tjetër. Pra jemi në situatë kur në të rajonin qeverit nuk i mbrojnë të drejtat e njeriut. Përkundrazi i godisin njerëzit e ndershëm, thot Huber. Keq trajtimi në burg i avokatit rus Sergei Magnitsky bëri bujë në botë, por fare pak janë dokumentuar abuzimet e të burgosurve tjerë në Rusi dhe Azinë Qendrore, thot Huber, e cila këtu veçon Kazakistanin si abuzuesin më të madh.
One focus that we had on Kazakhstan in the past is torture and ill treatment, and unfortunately those practices are pervasive.
Në të kaluarën në Kazakistan fokusoheshim në torturën dhe keqtrajtimin. Fatkeqësisht këto praktike janë të shpeshta, sidomos në ditët e para të paraburgimit, ku njeriu formalisht as nuk është i burgosur. Problemi është se askujt nuk mund t'i kërkohet llogari, sepse paraburgimi mund të mos jetë regjistruar fare në dokumenta zyrtar, thot Huber. Raporti thekson edhe shtypjen e demonstruesve pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale në Iran. Amnesty International thotë se liria e shprehjes ishte shtypur atje në një shkallë të paparë me bllokim të rrjeteve celulare dhe internetit. Në Pakistan gratë ende janë viktima të ashtu quajturave vrasje të nderit, ndërsa në Serbi diskriminimi kundër romëve vazhdon të mbetet i përhapur, thotë Amnesty International.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Alianca e Civilizimeve të Kombeve të Bashkuara do të mbajë forumin vjetor në Rio de Janeiro të Brazilit prej 27 deri me 29 maj. Konferenca e mërtuar ndër lidhim kulturat të ndërtojmë paqen do të bëjë personalitetet të larta, siç është presidenti i Brazilit Lula da Silva, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa Lirë Michael Hirschman.
Me tezën e tij të diskutueshme të vitit 1993, shkencari amerikan Samuel Huntington pati argumentuar se bota do të shohë një përplasje të qytetërimeve. Huntington pati shkruar se thyerjet mes qytetërimeve do të jenë linjat e betejës për të ardhmen. Sidoqoftë, 17 vjet më vonë, një agjenci e Kombeve të Bashkuara po punon për të siguruar që qytetërimet të lëvizin më pranë njëri tjetrit e jo më larg. Në këtë aleancë marrin pjesë vendet si Afganistani, Azerbajxhani, Bielorusia, Bosnia-Hercegovina, Irani, Kazakistani, Malizi, Pakistani, Rusia, Serbia, Ukraina dhe Uzbekistani. Alianca e Civilizimeve e Kombeve të Bashkuara ishte formuar në vitin 2005 me propozimin e qeverive të Spanjës dhe të Turqisë. Historiani i shquar spanjoll German Rueda Hernandez është në mesin e kritikeve të punës së saj. Nocioni një aleancë do të thotë se duhet të kemi disa gjëra të përbashkëta, por e vërteta është se termi aleancës po përdoret në një mënyrë të pasinqertë. Një shpenzim jashtëzakonisht i lartë nga ana e botës, sepse të gjitha shpenzimet e OKB-s në fund të fundit vijnë nga paraja publike. Alianca po jep rezultate të pakta, madje edhe negative, thot Hernandez. Alianca e Civilizimeve e Kombeve të Bashkuara nuk është një organizatë e madhe. Ajo ka një zyrë me rreth 12 persona në New York. Emmanuel Katan është këshilltar në këtë aleancë. Ekipi i aleancës nuk është shumë i madh, por me kontaktet që bëjmë zhvillojmë dhe rrisim gamën e veprimit të aleancës. Ne punojmë si një lloj linje në mes të nivelit ndërqeveritar dhe diapazonit të shoqërisë civile dhe iniciativave shoqërore, të cilat prodhojnë ide shumë kreative, thot Katan. Alianca e Civilizimeve gjithashtu përfshin një grup prej 20 këshilltarësh të nivelit të lartë si akademiku rus Vitali Naumkin dhe ish-presidenti i Iranit Muhammed Katami. Pa marrë parasysh nëse Katami do të marrë pjesë ose jo, Alianca e Civilizimeve shpreson t'i paksoj keqkuptimet mes kulturave. Thomas Utup është menaxher i hulumtimeve dhe arsimit në këtë aleancë.
Unë do të thosha se kjo është një mundësi për të rishikuar tezën e Huntingtonit mbi përplasjen e qytetërimeve 17 vjet pasi ajo është paraqitur.
Alianca e Civilizimeve në një farë mënyrë lindi si i përgjigje ndaj kësaj paradigme, sepse ekziston një ndjenjë se kjo paradigmë në realitet nuk ekziston me dohemos, thot Utup. Për të kuptuar ndarjen konfuze në mes të qytetërimeve, nuk duhet shikuar më larg se konferenca në Brazil. Analisti brazilian Matias Spector thot se Brazili është një shtëpi për popullsinë më të madhe me ngjyrë jashtë Nigerisë, për popullsinë më të madhe japoneze jashtë Japonisë dhe për popullsinë më të madhe libaneze jashtë Libanit. Spector beson se konferenca paraqet një mundësi për dialog në mes të qytetërimeve. Kur ndodhen sulmet e 11 shtatorit, shumë nga debatet politike lidhur me atë se si duhet qasur luftës kundër terrorizmit, kishin të bënin me atë që të ndahet bota në mes të vendeve të qytetruara dhe atyre barbare. Por një shpjegim i arsyeshëm i aleancës është që të bëhen përpjekje jo vetëm për të ndërtuar ura mbi hendeqe, por edhe mënyra për të diskutuar mbi atë se si funksionojnë kulturat dhe politikat në shekullin 21, thot Spector. Konferenca thuhet se është një vërejtje për ata që e shihnin përplasjen e civilizimeve si të pashmangshme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Serbët vazhdojnë aktivitetet e tyre politike në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të Serbisë që mban në disa pjesë të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë të andaloj qytetarëve të Serbisë hyrjen në Kosovë, thot Boris Tadić. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndihmon Kosovën me 110 milion euro. Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, rritet numri i viktimave kosovare. Ka hyrë në fuqi rekomandimi i Kolegjit të Komisionerëve për liberalizimin e vizave me Shqipërinë dhe Bosninë e Hercegovinën, ndonse nuk ka datë të saktë të haqëheqjes së vizave për këto dy vende. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe pushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.